jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 16 shkurt 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Duke u shprehur për periudhën e kaluar 2 vjeçare të pavarësisë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi poshtërisht thotë:
"Kjo periudhë ka qenë periudha e vendimeve historike për vendin ton, e shpalljes së pavarësisë, e konsolidimit të shtetit ton."
Në Kosovë qëndron antari i Kongresit të Shteteve të Bashkuara Erle Pomeroy. Hillary Clinton tha se shpallja e Iranit për pasurim të uraniumit paraqet lëvizje provokuese. E përditshmja Wall Street Journal shkruan se shitja anijes franceze në Rusi rrezikon sigurinë NATO-s dhe të aspirantëve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Antari i Kongresit të Shteteve të Bashkuara nga Dakota Veriore, Erle Pomeroy, sot qëndron dhe nesër në Kosovë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë njofton se kongresisti Pomeroy takon sot përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, ndërkësh nesër ai do të takohet me politikanët serb, të cilët janë pjesë institucioneve të Kosovës. Riad. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton e vlerësoi si lëvizje provokuese informatën e Iranit të dërguar agjencisë ndërkombëtare për energji atomike për pasurimin e uraniumit në shkallë më të lartë.
Now Iran has informed the IAEA.
Tash Irani e ka informuar Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Atomike se do të fillojë prodhimin e uraniumit të pasuruar në shkallë më të lartë. Ky njoftim është lëvizje provokuese në kundërshtim të rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Qeveria e Iranit e din se kjo rrezikon krijimin e më tepër jo stabiliteti rajonal dhe do të rezultojë me izolim në rritje, tha Hillary Clinton në një konferencë për shtyp në Riad të Arabisë Saudite. Më tutje ajo theksoi se Shtetet e Bashkuara po punojnë aktivisht me partnerët rajonal dhe ndërkombëtar për të përgatitur dhe implementuar masa të reja për ta bindur Iranin që ta ndryshojë kursin e tij. New York. Sipas të përditshmes New York Times, komandanti i lartë ushtarak taliban Mullah Baradar është zënë në Karachi të Pakistanit në një ndërhyrje të fshehtë të forcave të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara dhe Pakistanit. Duke cituar zyrtar qeveritar amerikan në New York Times, raporton se komandanti taliban Mullah Baradar gjendet në arrest në Pakistan dhe ai po merret në pyetje nga inteligjenca amerikane dhe pakistaneze. Gazeta e përshkruan në Mullah Baradarin si numrin 2 të talibanve pas Mullah Muhammed Omarit, ndihmësit të Osama bin Ladenit. Një zëdhënës i talibanve ka hedhur poshtë raportin duke thënë se Mullah Baradar është ende në Afganistan duke organizuar në mënyrë aktive aktivitetet ushtarake dhe politike të grupit. Mosk. Grupi rus për të drejtat e njerëzit Memorial ka shprehur dyshime lidhur me pretendimet e Kremlinit se 4 civil të vrarë në operacionet aktuale kundër kryengritësve në Kaukazin Verior ishin viktima të trashtënave. Në një raport të këtij grupi të mbështetur në dëshmitar, thuhet se të 4 personat ishin rrëmbyer, torturuar dhe vrarë. Aleksandar Cherkasov nga grupi Memorial tha se aktivistët lokal kanë fotografi në të cilat të shihen viktimat me trashtëna të shumë fishta ose therrje me thikë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi vlerëson se periudha kaluar 2 vjeçare ishte periudhë vendimeve historike për Kosovën. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ai thot se Kosova ka fituar 65 njohje të fuqishme ndërkombëtare dhe tash është në ecjen e sigurt për integrime në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Me kryeministrin Hashim Thaçi ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zoti kryeministër, 2 vjet që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, si do ta vlerësonit këtë periudhë, po t'i bënit një bilanc?
Dua të theksoj se kjo periudhë ka qenë periudha e vendimeve historike për vendin ton, e shpallës së pavarësisë, e konsolidimit të shtetit ton, e verjes së ligjshmërisë, e angazhimeve gjithanshme, kuptimin edhe të reformave, qoftë në politikë, qoftë në ekonomi, qoftë në legjislacion, e perspektivës evropiane. Kosova ka fituar 65 njohje të fuqishme ndërkombëtare, është antarësuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore, jemi në prag të antarësimit edhe në Bankën për Zhvillim dhe Rindërtim Evropian, pra Kosova është duke ecur në trendet e sigurta të angazhimeve integruese edhe në NATO edhe Bashkim Evropian.
Përmendet 65 vendet që e ka njohur Kosovën. Disa thonë se ky numër përfaqëson peshën, pra kualitetin. Por ka të tjerë që thonë se kjo dinamik nuk është e mjaftueshme. Ju çfarë mendoni?
Nuk duhet shqyrtuar në numra njohjet e pavarësisë e Kosovës, duhet shqyrtuar edhe kush e ka njohur pavarësinë e Kosovës, e ka njohur vendet më të fuqishme, megjithëse duhet të kemi respekt për secilin vend. Pra pesha njohje është shumë e fuqishme, e ka fuqizuar shtetin e Kosovës, në të njëjtën kohë duhet të potencojë se njohet kanë pasur edhe vështërsitë e veta në veçanti apelin e Serbisë në gjykatën ndërkombëtare, prandaj duhet besoj se edhe para opinionit të shprehur nga gjykata ndërkombëtare do të kemi njohje të reja, por do të vazhdoj njohje të tjera edhe pas opinionit që nuk do të jetë obligativ i gjykatës ndërkombëtare, dhe ky opinion ne duam besojmë pa pretendime politike që nuk do të jetë krejt bardhëze, por do të jetë në përputhshmëri me realitetin e Kosovës.
Presnim ndonjë mendim të prerë nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë?
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk jep ndonjë vendim të prerë, shpreh opinionin për çështjen e caktuar, një opinion që jo obligativ.
Zoti Kryeministri, integrimi i veriut të vendit vazhdon të jetë një sfidë jo e lehtë. Së fundmi është diskutuar shumë për një strategji integruese. Cilat janë mekanizmat që do të shfrytëzoni për jetësimin e saj?
Më në fond, pas 10 vitesh, institucionet e vendit tonë, pra Qeveria e Kosovës dhe ato ndërkombëtare kanë hartuar një plan gjithëpërfshirës për veriun e Mitrovicës, plan ky i cili parashet 4 pika: para sundimin e ligjit, e dyta është formimi i komunës së re në veri të Mitrovicës, pastaj organizimi zgjedhjeve të lira në tri komuna të Kosovës, Veçan dhe Zubin Potok, por edhe të njëjtën kohë angazhimi socioekonomik, pra angazhimi për zhvillimin ekonomik, krimin e vendeve të reja të punës, rritjen e mirëqenies sociale, dhe në këtë drejtim Qeveria e Kosovës do ndonë edhe fonde veçanë. Duhet besoj se ky angazhim do të jetë shumë i vendosur, me gjithë pengesat që mund të ballafaqohemi në këtë proces i jashtëzakonisht të rëndësishëm të verjes së ligjshmërisë, normalitetit, stabilitetit dhe pretendimeve për zhvillim ekonomik. Pra, do të shfrytëzojmë gjithë mekanizmin ton ligjor dhe demokratik.
Tekstin e intervistës së plotë me kryeministrin Hashim Thaçi mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Autoritetet e Kosovës thonë se në mesin e këtij viti do të fillojnë dhënien e pasaportave biometrike, por ende nuk është përcaktuar data e saktë. Ndërkohë, njohësit e integrimeve evropiane kanë dyshime se do të mund të prodhohen pasaportat e këtilla në këtë kohë, për shkak se, siç thuhet, ende nuk janë plotësuar procedurat ligjore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ende nuk është përcaktuar data e saktë se kur do të fillojë lëshimi i pasaportave biometrike. Ministria e Punëve të Brendshme përsërit se këto pasaporta që paraqesin edhe një nga parakushtet për liberalizim vizash pritet të jepen ka mesi i këtij viti. Shëlltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Fisnik Rexhepi thotë se aktualisht janë në proces të marrjes së të dhënave për pasaporta dhe letërnjoftimet nëpër qendrat komunale.
Ne besojmë që nga mesi i këtij viti do të arrijmë të lëshojmë pasaportat të para biometrike, por ne duhet ta kemi parasysh se do të sigurohemi që tërë procesi të jetë i sigurt, dhe tërë këtë proces jemi duke koordinuar edhe me Komisionin Evropian në Prishtinë. Do të kemi një ekip të ekspertëve të Komisionit Evropian cili do të vinë dhe të shikojnë se sa janë bërë përgatitjet për këtë proces.
Përgjegjësia për lëshimin e pasaportave biometrike bie mbi Ministrinë e Punëve të Brendshme. Megjithatë, para këtij veprimi sipas Rexhepit shumë punë duhet kryhen edhe nga ana institucioneve tjera.
Varet edhe se sa shpejt do të arrijmë që ti proces dojmë në qeveri dhe në parlament legislacionin e cili duhet të miratohet.
Nga ana tjetër, njohës të integrimeve evropiane janë skeptik se Kosova do të mund të nisë prodhimin e pasaportave biometrike në mesin e këtij viti. Fatmir Curi thotë se janë një sër procedura që duhet ndjekur, ndërsa periudha deri në mesin e këtij viti është e shkurtër.
Mendoj që nëse ka gatishmëri administrative, nëse është bërë alokimi i buxhetit, por janë nisë procedura, domethënë kontraktuale, që duhet të bëhet tenderimi i këtyre dhe është një kosto shumë e madhe, atëherë mendoj që do të merë pak më shumë kohë se sa mesi i këtij viti.
Curi thotë se Komisioni Evropian i ka rekomanduar qeverisë së Kosovës që urgjentisht të bëjë përcjelljen e ligjeve që kanë të bëjnë me procesin e liberalizimit të vizave në kuvend. Por përveç kësaj, Curi thekson se janë edhe disa çështje të tjera që duhet të sqarohen në lidhje me fillimin e prodhimit të pasaportave biometrike.
Nuk jam i sigurt nëse është bërë alokimi financiar, siç parashi shihet në planin e veprimit për implementimin e udhëfyqit, ku thuhet se ky proces do t'i kushtojë buxhetit të Kosovës 10 milion euro.
Përveç pasaportave biometrike, në procesin e liberalizimit hyn edhe kriteret të tjera si menaxhimi integruar i kufive, riadhësimi, zbatimi i strategjisë për migracion, forcimi i sundimit të ligjit. Megjithatë, vetë zyrtarët e lartë evropian kanë thënë se Kosova, edhe nëse mbush kriteret teknike, sërish do të ketë probleme politike për shkak të mosnjohjes nga ana e 5 vendeve anëtare të BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për shitjen e luftanisë franceze në Rusi. Në artikullin me titull Një marrëveshje alarmuese e armatimit francezo-rus, shkruan gazeta postiera shkruan se shitja e anije sulmuese Mistral në Moskë e rrezikon sigurinë e NATO-s dhe të aspirantëve. Të dëgjojmë pra thekse nga ky artikull. Presidenti francez javën e kaluar e ka miratuar shitjen e luftanisë Mistral në Rusi. Parisi po ashtu po e shqyrton kërkesën e Moskës edhe për tri luftanie të tjera që me licencë do të ndërtoheshin në Rusi. Kjo është blerja e parë e madhe e luftanies nga perëndimi prej luftës së parë botërore dhe është shitja e parë e madhe e armatimit në Rusi nga një vend antar i NATO-s, shkruan Wall Street Journal. Po çfarë është reagimi i NATO-s? Sekretari i përgjithshëm Anders Fogh Rasmussen shpalli nëpërmjet të zëdhënësit se NATO-ja nuk e konsideron Rusinë kërcënim. Vendet baltike dhe Gjeorgjia mendojnë ndryshe. Derisa Rusia ende nuk është partneri besueshëm, shitja e rrezikon sigurinë anëtarëve të NATO-s dhe të aspirantëve. Duke ju shmangur periudhës sovjetike, Moska po planifikon të blej armatim të sofistikuar nga jashtë, Mistralin nga Franca, apo si që është raportuar aktualisht, makinat e avancuara të terrenit pa njerëz nga Izraeli. Plani rus është që të prodhohet armatim diçka i ngjashëm, ose prodhimi tyre në licencë për ta modernizuar armatën e vjetruar për shekullin 21. Modernizimi detar i Rusisë veçanërisht duhet ta brengosë NATO-n. Prej shekullit të 18, Rusia tradicionalisht ka ndërtuar flotat e saj të vogla në Baltik dhe në Detin e Zi. Duke ndërtuar marinë moderne, do të keq trajtoheshin fqinjet e Rusisë dhe do të hapen dyert për projeksionin e fuqisë Rusisë në mesdhe dhe në lindjen e mesme, shkruan Wall Street Journal. Vendimi Francës për të vazhduar me procesin e marrëveshjes pa e marrë parasysh asnjë vërejtje të NATO-s është veçanërisht shqetësues në prizmin e agresioneve aktuale të Moskës. Kanë kaluar vetëm 18 muaj, kur rusët nuk patën konsiderat për presidentin Sarkozy, pasi ata refuzuan të bashkëpunojnë me marrëveshjen për armpushim ndërmjet të Gjeorgjisë e Rusisë, e ndërmjetësuar nga Franca, e të cilën e kishte nënshkruar presidenti Dmitri Medvedev. Pastaj, vjeshtën e kaluar, Rusia mbajti një ushtrim ushtarak, ku simulohej sulmi i bërthamor kundër Polonisë. Edhe njëherë, NATO-ja nuk protestoi. Vitin e kaluar, Rusia ndryshoi ligjin e saj duke i dhënë autoritet presidentit për vendosjen e trupave jashtë pa miratim parlamentar. Ndërsa para dy javësh, zoti Medvedev e nënshkruajti doktrinën e re ushtarake që NATO në shpall kërcënim dhe fton për mbrojtjen e atyre që definohen si bashkëndëtar e që paraqet nivelin për sulmet parandaluese atomike, shkruan Wall Street Journal. Evropa i përshëndeti të gjitha këto politika destabilizuese duke u radhitur për blerjen e gazit rus, duke e pritur zotin Putin në Paris dhe Berlin dhe duke i shitur ati armatim modern. Administrata Obama po ashtu e mban pullën e ripërtritjes me Kremlinin, duke shpresuar se përfundimisht Moska do të ndihmoj Washingtonin për ndaljen e programit atomik iranian dhe kompletimin e negociatave për reduktimin e armatimit strategjik. Ende kërcenimi sigurisë nga Mistrali është i rëndësishëm. Kjo mund të ndryshoj në të ardhmen, por aktualisht shitja e këtyre luftanieve dërgon sinjal të gabueshëm tek antarët e NATO-s, tek aspirantët dhe po ashtu edhe te vetë rusët, shkruan postierash Wall Street Journal. Në mbyllje përsërisim thekse nga përmbajtja e emisionit. Duke u shprehur për periudhën e kaluar dy vjeçare të pavarësisë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi postierash tha:
"Kjo periudhë ka qenë periudha e vendimeve historike për vendin tonë, e shpallis e pavarësis, e konsolidimit e shtetit ton."
Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se shpallja Iranit për pasurim të uraniumit para qetë lëvizje provokuese. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ti dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.